Tak, bratia, sestry, znovu si otvorme Božie slovo a znovu v Evanjeliu Jána, ale teraz v 12. kapitole. Takže Evanjelium Jána, 12. kapitola. A budem čítať od 37. verša. V mene Pánovom. A Bárs aj tak mnoho divov učinil pred nimi. Neverili v neho, aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša, ktoré povedal: Pane, kto uveril našej kázni? A rameno Pánovo komu je zjavené? Preto nemohli veriť, že zase povedal Izaiáš, oslepil ich oči a zatvrdil ich srdce, aby očami nevideli, srdcom nerozumeli a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. To povedal Izaiáš, keď videl jeho slávu a hovoril o ňom. No zároveň aj mnohí z kniežat uverili v neho, ale pre farizeov nevyznávali, aby neboli vyobcovaní zo synagógy, lebo milovali slávu ľudí viacej ako slávu Božiu. Takže potiaľ. Rád by som sa spolu s vami sústredil na to posledné, na ten posledný verš. Milovali slávu ľudí viac ako slávu Božiu. Veľmi pekné a veľmi trefné zhrnutie toho, čo sme čítali. Božie slovo veľmi jasne ukazuje, že človek v tej takej svojej sebestrednosti, v tom egoizmu, nerad vidí nepríjemnú pravdu. Ani o sebe, ani o druhých. A to, čo vidíme tu na tomto mieste, je, že mnohí videli a nevideli. Teoreticky by s tým aj súhlasili, keby to nemalo potom nejaké dôsledky pre ich život. A celkom radi by určite pritakali, že Pán Ježiš je Mesiáš, keby to zároveň neznamenalo, že sa mu majú pokloniť. Alebo že niečo majú opustiť. A tam na konci je to ako keby tak zhrnuté, lebo milovali slávu ľudí viacej ako slávu Božiu. A to dokonca aj vtedy, keď prijali a vyznávali. No nevedeli a nechceli vyznávať zjavne, otvorene. Prečo je to dôležité? Prečo to vlastne spomínam? Pretože ľudská sláva v porovnaní s tou Božou je úplne odlišná a má aj samozrejme úplne odlišné určenie. Naša vlastná sláva, pokiaľ ju milujeme, alebo slávu ľudí, tak smeruje k seba láske. Pretože milujeme nielen to, že nás druhý ctia, ale milujeme aj ten pocit moci a uznania. A toto, takéto pocity, kde pestujeme svoju vlastnú slávu, sú nesmierne nebezpečné. V Evanjeliu Lukáša v 4. kapitole, v 6. verši, je tiež spomínaná jedna sláva. Satan tam predstavil Pánu Ježišovi pri pokúšaní na púšti slávu a moc všetkých kráľovstiev tejto zeme. A povedal, to všetko ti dám, keď sa mi pokloníš. Aj on vie ponúknuť slávu. A práve takú si človek rád zamiluje, lebo tá ho oslaví, tá ho vyvýši, tá mu vybuduje takú pocit väčšej ceny. Na Blízkom východe a hlavne medzi Arabmi v tom území platí, že čokoľvek povie niekto vo vyššom postavení, to nikto nemá právo spochybniť. Nemá to právo ani kritizovať, ani označiť to, že ale to nie je pravda. Neexistuje niečo, čo by spochybnilo tú autoritu, ktorá niečo vyhlásila. A keď nejaký vysoký, či politický, či náboženský predstaviteľ povie akýkoľvek blud, akýkoľvek, vždy je to pravda. Pretože to povedal niekto veľmi vysoký. V tejto kultúre neexistuje, aby sa ten, kto je vo vysokom postavení, za niečo ospravedlnil. Pretože tým pádom by to zničilo jeho česť. A v tejto kultúre to pestovanie vlastnej cti je nesmierne dôležité. Točí sa okolo toho všetko. Je to dôležitejšie ako samotné to moslimské náboženstvo. Pretože táto kultúra je založená na uctievaní seba samého. Poviem to aj trochu inak. Prednedávnom som sa rozprával s jedným mojim veľmi dobrým priateľom. Je kresťan, ale dlhý čas, ešte pred obrátením, sa snažil študovať islám. Nejdem to teraz rozvádzať kvôli čomu, ale boli za tým jeho také tie telesné záujmy. A tento človek im povedal, za tých zhruba 10, možno 12 rokov toho, čo som ja študoval islám, som pochopil jednu vec. V isláme neexistuje slovo hriech. Človek tam dokonca neurobí chybu ani pred Bohom. Neurobí takú chybu, ktorá by ho stála život, ktorá by bola hodná odsúdenia človeka. Samozrejme, existuje tam niečo, že Boh sa môže hnevať, človek môže urobiť naozaj niečo zlé, ale nikdy to nie je na smrť. Nikdy to nie je na odsúdenie. Nikdy nemusí moslim doniesť obeť alebo usmrtiť zviera ako výkupné za seba. Pretože oni nepoznajú slovo alebo výrok odplata za hriech je smrť. A preto, ako to potom ďalej riešia, keď niekto urobí aj niečo zlé a je si toho vedomý, on sa neospravedlní. On to nepotrebuje vyznať. Jemu stačí len, že trochu zmení svoje správanie. Voči ľuďom aj voči Bohu. Zmení správanie v tom, že ako keby sa snaží vyvážiť to zlé, čo urobil, takým tým lepším životom, kvalitnejším. A znovu sa vrátim k tej cti ľudskej. Všetko to sa točí okolo tej ľudskej cti, ľudskej slávy. Keď niekto miluje sám seba, svoje vlastné postavenie, kto som ja, čo znamenám, tak bude robiť veľmi podobne aj dnes, aj v tejto kultúre. A nemusí to ani odpozorovať od niekoho. Je to doslova vžité s človekom. Je to jeho prirodzenosť. Milujem sám seba až natoľko, že prestanem milovať aj pravdu. Radšej budem nenávidieť tých, ktorí budú o mne hovoriť kritické slova, pravdivé slova, len kvôli tomu, lebo dotkli sa mojej cti. Mňa sa dotkli, mne ublížili. Ja sa im musím odplatiť. Božie slovo, na to sa pozerá úplne inak. Božie slovo je jednoznačne pravdivé. A v tomto diktáte pravdy zostáva aj vtedy, keď je to veľmi nepríjemné. Dokonca vidíme v Božom slove aj o vzácnych Božích ľuďoch. Že Božie slovo nezakrýva ani hriechy, ani nedostatky. Pomenováva ich. Preto, aby učilo tých, ktorí prídu za ním. Aby učilo vystrihať sa týchto vecí. Spomením len Dávida. Celý život Dávida je jednou krásnou ukážkou vzťahu s Bohom. Veľmi úprimného, veľmi otvoreného. A predsa vidíme, že Dávid zhrešil a že prinieslo to veľmi ťažké dôsledky. Ale nevidíme tam, že by si Dávid povedal, no tak dobre, tak v poriadku, tak teraz trochu upravím svoje konanie. Nie. Čítame tam napríklad v Žalme 6, 7. verši, slzami zmáčam svoj vankúš celú noc. V 102. žalme je napísané, lebo jem popol so slzami a svoj nápoj miešam so slzami. Vyznal svoj hriech a vyznal ho tak, že niesol potom aj ďalej trpké ovocie. Tie dôsledky toho svojho konania. Nebola to jednorazová záležitosť. Jemu to zmenilo celý život. Celé nasmerovanie. A on si veľmi dôsledne uvedomoval to, že to, čo spravil, má dôsledok pre neho, pre jeho rodinu, pre celý štát. Prečo? Lebo bol Boží človek. Pretože si uvedomil, že Boh ho položil do veľmi vysokého postavenia a preto chce naozaj zničiť jeho slávu. Aby niesol Božiu slávu. A tak Dávida vidíme ako človeka, ktorý sa naozaj ponížil a dovolil Bohu, aby s jeho životom robil to, čo on chce. Na konci svojho života mohol veľmi jednoznačne povedať, akože žije Hospodin, ktorý ma vytrhol zo všetkých mojich úzkostí, preto toto a toto vyznávam, preto toto a toto robím. Preto viem, že toto je nasmerovanie moje a toto je nasmerovanie mojej rodiny. Vedel a konal. Na rozdiel od jeho syna, Šalamúna, ktorého vidíme v úplne inom svetle. O Šalamúnovi vieme veľmi pekné veci. Keď ho vo sne oslovil Hospodin, čo si chceš, čo chceš a ja ti to dám, Šalamún si vypýtal múdrosť. No dnes by si každý asi pýtal neobmedzený účet v banke, alebo doživotnú rentu, alebo niečo také. Šalamún si pýtal veľmi nezištne niečo, čo má pomôcť iným. To nechcel sám pre seba. Dostal oveľa viac, ako si pýtal. Vidíme, že Boh ho použil ako nástroj, svoj nástroj na vybudovanie chrámu. Tú múdrosť potom naozaj vedel aj použiť Božím spôsobom. Ale vidíme jeho koniec. Ten koniec bol tým, že začal hromadiť kone, zlato, ženy, čo bolo jednoznačne taká tá trojica, ktorá bola spomenutá v zákone o kráľoch, že toto nemá kráľ robiť. To je v 5. Mojžišovej 17. kapitole. Ale koniec toho, taký ten vrchol bol, že začal konať modlárske skutky. Nielen dovolil svojim ženám vystavať chrámy pohanské, ale potom aj sám chodil do týchto chrámov a obetoval modlám. Obetoval dokonca aj Molochovi, božstvu, ktorému sa dávali živé obete, malé deti. Taký to bol Šalamún. Ale čo je oveľa horšie, v jeho živote nie je ani jedna zmienka o pokání. Skúste si to zobrať. Či prvú kráľovskú, či prvú, druhú Paralipomenon, či príslovia, či tú pieseň piesni, alebo knihu Kazateľ. Ani raz tam nenájdete slovo, činím pokánie, vyznávam, opúšťam, hovorím o prvej osobe jednotného čísla. Nenájdeme. V žalmoch, ale aj v živote Dávida, jeho otca, to vidíme skoro na dennom poriadku. Úplne iný vzťah. Ale nečítame tam dokonca ani o slove milosť. Šalamún ako keby toto slovo vôbec nepoznal. Čítame však až 34 krát, aspoň teda v mojom preklade Biblie, 34 krát v knihe Kazateľ je slovo márnosť. A 34 krát je slovo srdce. Tieto obidva pojmy, či si to chceme priznať, či nie, sa točia okolo slávy človeka. Ja som niekto. Ja som už niečo dosiahol. Ja, a teraz to skúsim parafrázovať pre nás a pre dnešnú dobu. Ja som už niekto aj medzi veriacimi ľuďmi. Pretože som už niečo dosiahol. Ja mám múdrosť. Ja mám poznanie písma. Ja už všetko ovládam. Len môj život s tým nekorešponduje. Život Šalamúna by sa dal charakterizovať ako jedno príslovie, ktoré som počula pred mnohými rokmi. Aj moje vlasy hovoria, že to bolo už pred mnohými rokmi. A to príslovie je, nepočujem, čo hovoria tvoje slova, lebo tvoje skutky kričia hlasnejšie. A tak sa pýtam aj seba, aj nás všetkých. Aká sláva je pred Božími očami? Čo sa týka mňa. Moja? Alebo jeho? Čo je v mojom srdci? Márnosť? Alebo Božia svetosť? Šalamún nepoznal slovo, aspoň nevidíme v jeho tvorbe a ani v jeho živote, k opise jeho života, slovo popol a slzy. Dvakrát za celý svoj život sa modlil. Raz pri posviacke chrámu, kde sa to patrilo, pretože ako kráľ bol vlastne pozvaný do toho, aby sa modlil. Takže nebolo to vlastne ani ako keby jeho vlastné rozhodnutie. Ale dalo by sa o tom polemizovať, pretože tá modlitba je naozaj krásna. A druhýkrát je to v knihe Prísloví jeden jediný verš, kde hovorí v 30. kapitole 8. verš Šalamún. jedno si žiadam. Neodním to odo mňa. Aby v mojom srdci nebola márnosť a lživé srdce, to vzdial odo mňa a nedopusť, aby som bol príliš bohatý alebo príliš chudobný. Príliš bohatý, aby som nezabudol na teba a príliš chudobný, aby som ti nezlorečil. Jediná vlastná modlitba. Bol teda Šalamún veľmi vážený, uctievaný, veľmi velebený za to, čo dokázal. Pretože jeho múdrosť naozaj sa rozšírila všade, kde sa dalo. Kráľovna zo Šeby z obrovských vzdialeností v tom čase tým spôsobom, ako sa len dalo dopraviť, to znamenalo niekoľko mesiacov, putovala, aby sa stretla so Šalamúnom, predstaviteľom Božej múdrosti. Tak tento Šalamún je dokonca citovaný pánom Ježišom. Dvakrát. Raz je spomínaná jeho sláva a pripodobnená k tráve, k ľaliám, ktoré majú svoju krásu, ale potom zhynú. Ale pritom sú krajšie ako všetka sláva Šalamúna. A druhýkrát, keď pán Ježiš hovorí a kritizuje tých, ktorí ho počúvajú a odchádzajú od neho, vy ste prišli počuť si múdrosť. Teda takto, kráľovna zo Šeby prišla si vypočuť múdrosť. Ale hľa, tu je väčší. V tom význame múdrejší ako Šalamón. Tieto dve zmienky, nejaké iné. Ale život Šalamúna ukazuje jednoznačne na to, že budoval svoju vlastnú slávu. Miloval ju. Ctil si ju. Sám sebe sa kláňal. Sám seba chcel uctiť a Boh išiel nejako na bok. On samozrejme miloval Hospodina. To by sme si nemohli dovoliť povedať, že nie. Ale miloval ho len po tú mieru, ktorá mu dovoľovalo jeho vlastný egoizmus. Takže miloval ho, teoreticky, a keď išlo už o prax, tak vždy sa priklonil potom k tomu svojmu vlastnému telu. A jeho život, svoj vlastný život zhrnul do slov: všetko, čo robím, je vlastne márnosť. Všetky dobré veci, čo robím, zistujem tam, že je to len hon za vetrom, nič viac. Takže Dávid a Šalamún ako dva príklady, ako dva úplne odlišné prístupy k tomu, čo mám robiť so svojou slávou. Moja sláva nemôže byť postavená na mne samom. Nemôžem sa ja stať tým slávnym, tým, ktorý všetko zdolá, všetko zmôže, všetko vie a sám to dokáže. Ja ešte rád by som niečo zacitoval na jednu vec. V živote mnohých ľudí môže nastať situácia, ktorú Božie slovo nepomenúváva tými našimi modernými menami, ale ja to skúsim pomenovať, že človek sa môže veľmi jednoducho, veľmi ľahko dostať do pozície Božích vnukov a Božích fanúšikov. To znamená, vedia všetko o Bohu. Vedia citovať častokrát naspamäť písmo. Vyznajú sa v ňom. Vedia sa dobre rozprávať o Božom slove. A nikto by na nich na prvý pohľad nezbadal, že niečo tam škrípe. Ich život môže mať dokonca vysoké morálne štandardy. Relatívne vysoké morálne štandardy. A predsa Boh vidí nielen malé štrbiny, vidí obrovskú dieru. Vidí, že ich život nie je vôbec v poriadku. Pretože títo ľudia nepokľakli pred Bohom. Oni sú naozaj len tými, ktorí ho milujú. A nič viac. Pre ktorých vzťah s Bohom je, že áno, ja môžem aj pripustiť, že mám hriech. Môžem dokonca ich aj vyznať, že mám hriech, ale ja s tým hriechom nič nechcem urobiť. Lebo ja tak milujem tú svoju slávu, to svoje postavenie, kde som. Možno teraz hovorím o ľuďoch, ktorí pôsobia aj v zbore. Sú vážení, sú slávni. Sú niekto. A predsa pred Bohom sú v podobnom postavení ako Šalamón. Ich život nekorešponduje s tým, čo vyznávajú. A práve preto je dobre sa pozrieť do písma a nechať sa preskúmať písmom, ale nielen preskúmať. Vo veľkej bázni vziať Božie slovo do srdca a dovoliť mu, aby môj život preskúmal tak, aby som sa nechal i preskúmať, i nechal viesť. Aby som nebol ja sám sebe pánom, ale aby bol môjim pánom kráľ, kráľov. Aby som sa už nestal ja ten, ktorý sa rozhodujem. Ktorý všetko dokážem, všetko viem. Ja to predsa zvládnem aj bez toho, aby som čo len na chvíľu niečo konzultoval s Bohom. Šalamún ani raz pri rozhodovaní nepotreboval sa pýtať Boha. Dávid takmer za každým, čo vidíme, že bol v nejakej dôležitej situácii, pýtal sa Boha. Veľkí ľudia môžu mať veľké problémy. Vysoko postavení ľudia sú najčastejší útokom, sú vystavení útokom toho zlého. A práve tí, ktorí sa nechávajú strhnúť vlastným telom, vlastnými predstavami, aký už sú veľkí, ako už veľa toho dosiahli, sa dostávajú najhlbšie do tých najvážnejších problémov, pretože sa ocitajú v tom istom stave, ktoré Pán Ježiš hovoril, keď adresoval veľmi tvrdé slova farizeom. Žijete, ale vaše životy sú ako obielené hroby. Hovoríte jedno, vyznávate jedno, ale žijete druhé. Ste ako plemeno vretenic. Toto sú vážne slova, ktoré nepovedal Pán Ježiš len pre farizeov. Povedal to pre každého, kto sa hrá na niečo. Kto chce vyzerať v Božích očiach. Alebo v očiach ľudí niečo viac. My sme postavení k tomu, na to, aby sme žili Božím životom. Naša sláva má ísť do prachu. Ak žiješ takýmto spôsobom, takým dvojakým, takým jedným v zhromaždení a druhý vo zvyšný čas, spomeň si na to, čo hovorí písmo. Aj mne, aj tebe. Daj do poriadku svoj život. Čiň pokánie, kým je ešte čas. O Šalamónovi nemáme ani jednu zmienku o tom, že by čo len na konci svojho života činil pokánie. Môžeme si myslieť, že na konci predsa len činil pokánie, lebo však miloval Hospodina. Ale písmo o tom nehovorí. A je to vážnym varovaním pre každého, kto dobre číta, aby svoj život dal do zhody s Božou vôľou. Aby nehľadal svoje vlastné, ani takú svoju sebarealizáciu. Aby svoje plány dal na bok. A žil na Božiu slávu. A tú svoju naozaj dal na bok. Tak nech je to pre nás i poučením, ale hlavne zastavením. Aby sme nežili tak, že raz budeme súdení. Že raz budeme nájdení ako takí, ktorí Bohu nevieme nič priniesť. Lebo sme všetko premrhali. A nájdení sme ako neužitoční sluhovia. Kiež by náš život bol na Božiu oslavu. Lebo žijeme v jeho sláve.